Citim în această seară din Exodul, capitolul 5, începând de la versetul 1. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor, norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămiților, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși, să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu: haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Amin. Până acum, așa cum am citit până în capitolul 4 din Exod, până acum toate bune. Moise s-a întors în Egipt și spre marea lui ușurare, sau probabil mirare, totul a mers conform planului. Pe drumul de întoarcere, exact așa cum a promis Dumnezeu, l-a întâlnit pe fratele său, pe Aron, care a fost de acord să îl ajute în lucrarea lui. Și împreună cei doi frați s-au întâlnit cu bătrânii lui Israel și au făcut semnele pe care Dumnezeu le-a poruncit să le facă în fața lor. Iar pe baza celor ce le-au văzut și mai ales a celor ce le-au auzit, bătrânii lui Israel au crezut în vestea bună a mântuirii, a salvării. Așa că Exodul capitolul 4 se încheie, cum am văzut și duminica trecută, cu o scenă absolut remarcabilă. Astfel, au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Așadar, promisiunea Exodului începea încetişor să devină realitate. Copiii lui Israel începeau să se închine Dumnezeului mântuirii lor. Acum era vremea ca cei doi frați să plece la palatul imperial, la palatul lui Faraon. Iar Exodul, capitolul 5, descrie ce s-a întâmplat cu Moise când s-a dus în fața lui Faraon. Este o istorie a unei credințe curajoase și a unei necredințe plină de răzvrătire. Moise și Aron erau ambasadorii lui Dumnezeu, trimiși ca să vorbească în numele lui Dumnezeu. Așa că s-au prezentat în fața lui Faraon cu o cerere foarte simplă. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon, citim la versetul 1, și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Israeliții erau copiii lui Dumnezeu și în loc să robească pentru Faraon, ei trebuiau să slujească tatăl, așa că Dumnezeu a poruncit lui Faraon să elibereze pe poporul său din robie. Biblia însă nu specifică dacă Moise și Aron au fost însoțiți de vreunul dintre bătrânii lui Israel când s-au dus la Faraon. Dacă ne amintim însă de capitolul 3 cu versetul 18, Dumnezeu poruncise acolo ca ei să fie însoțiți de bătrânii lui Israel când vor merge în audiența imperială. Nu știm, pentru că Biblia nu scrie acest lucru, nu știm dacă s-au dus. Nu știm nici calea prin care Moise și Aron au ajuns în audiență la Faraon. Poate că Moise mai avea încă prieteni suspuși de pe vremea când erau studenți la Universitatea lui Faraon și astfel i s-a înleznit o audiență la Faraon. Biblia spune doar atât: după aceea, Moise și Aron s-au dus la faraon. Sigur este faptul că ei s-au prezentat în fața împăratului și au vorbit cu curaj, au vorbit cu încredere, iar epistola către evrei ne tălmăcește lucrul acesta la capitolul 11 cu versetul 27, când spune că ei s-au dus acolo fără să se teamă de mânia împăratului. Acum, sincer să fiu, nu prea mă așteptam la mare curaj din partea lui Moise. L-am văzut ascunzându-și crima în nisipul deșertului, în Exod capitolul 2. L-am văzut fugind de poliția egipteană. Am văzut că a refuzat să ducă mesajul lui Dumnezeu de frică că nimeni nu-l va asculta, Exod capitolul 4. Acum însă cei doi, Moise și Aron, se aflau în fața celui mai puternic monarh al lumii de atunci și cereau ca acesta, faraonul Egiptului, să elibereze pe robii evrei. Iar Moise a vorbit cu autoritatea unui profet spunând: așa vorbește Domnul. Așa că, citind lucrurile acestea, pe bună dreptate ar trebui să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu acest om. Ce s-a întâmplat cu acest om care a avut o dezbatere furtunoasă cu Dumnezeu atunci când i s-a arătat în rugul aprins? Și Dumnezeu îl împingea: du-te în Egipt, du-te și scoate pe poporul meu din Egipt, iar Moise se mai dădea un pas înapoi și zicea: știi, nu-mi vine bine, știi, limba mea nu merge, vocabularul nu mi-e de ajuns și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu acest om? Ce l-a schimbat? Ce l-a transformat dintr-un fugar fricos într-un conducător curajos care a stat plin de încredere în fața celui mai mare monarh al lumii de atunci? Răspunsul cred că îl intuim cu toții, și anume este acela că Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu cel adevărat. Și iată mărturia lui în versetul 3. Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor! Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor! Sau în cuvintele noii traduceri: Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi! Adică Moise a văzut gloria lui Dumnezeu în rugul aprins. L-a auzit pe marele Eu Sunt, anunțând mesajul mântuirii. Și după cum știm, Moise la început nu prea crezut, s-a îndoit el. Însă a făcut ceea ce trebuia, a început să creadă în promisiunile lui Dumnezeu și să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Și pășind prin credință, a descoperit că cuvântul lui Dumnezeu este într-adevăr adevărat și că în ciuda multora din problemele pe care le avea el, Dumnezeu l-a echipat într-un mod supranatural ca să facă ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Să meargă la faraon, să meargă înapoi în Egipt și să scoată poporul din Egipt. Astfel că, încă de la începuturile sale slabe, Moise a experimentat prezența lui Dumnezeu care l-a făcut încrezător în voia lui Dumnezeu. Exact același lucru, dacă ne aducem aminte, s-a întâmplat cu ucenicii lui Iisus Hristos. Cu greu ucenicii Domnului Iisus Hristos pot fi descriși ca niște oameni de la care te-ai fi așteptat să schimbe lumea. Majoritatea dintre ei aveau o origine umilă. În afară de câteva puține momente, evangheliile îi descriu pe ucenici ca fiind temători, îi descriu ca fiind extrem de egoiști. Când Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lor, rabinul lor, învățătorul lor a avut nevoie de ei, l-au trădat. În grădina Ghețimane au adormit și după aceea s-au pierdut în noapte, fugind. După crucificarea Domnului Iisus Hristos, îi descoperim ascunși într-o cameră, temându-se ca să nu fie descoperiți și, bineînțeles, executați. Și apoi, doar câteva luni mai târziu, îi întâlnim pe străzile din Ierusalim, predicând fără teamă vestea bună a mântuirii prin Iisus Hristos. După ce au făcut închisoare, după ce și-au riscat viața pentru a împlini chemarea lui Dumnezeu, ne întrebăm: ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Ce i-a transformat de niște lași în oameni curajoși, care au ajuns să sfideze moartea? Și aceasta este întrebarea la care până și dușmanii lor, ai ucenicilor, ai apostolilor, au încercat să răspundă. Și atunci când conducătorii evrei care l-au răstignit pe Iisus Hristos au încercat să impună ucenicilor, apostolilor, tăcerea, s-au mirat de curajul răspunsului lor, așa cum îl citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au zis concluzia. Și au priceput că fuseseră cu Isus. Asta a fost marea diferență. Oamenii ăștia au fost cu Isus. Întâlnirea lor cu Isus Hristos le-a schimbat viața. Au ascultat învățătura lui vreme de 3 ani și jumătate. Au văzut viața lui neprihănită vreme de 3 ani și jumătate. Au văzut minunile făcute de el. Au fost martorii morții și a învierii lui Isus Hristos. Și odată ce l-au întâlnit pe Hristosul înviat, au primit o credință plină de curaj, astfel că nimeni și nimic nu-i mai putea opri. Același lucru, exact același lucru se întâmplă cu toți aceia care îl întâlnesc pe Dumnezeu cel viu. Când inima se deschide pentru Iisus Hristos, așa cum este El oferit în Evanghelii, Duhul Sfânt schimbă inima omului, schimbă viața omului din interior înspre exterior. Crede în promisiunile lui Dumnezeu și un astfel de om începe să acționeze pe baza promisiunilor. Începem să ne iubim familiile cu dragostea primită de la Dumnezeu. Începem să vorbim cu vecinii noștri, în mod natural, despre lucrurile spirituale. Refuzăm să ne compromitem convingerile creștine la locul de muncă sau la școală în mijlocul colegilor. Și când oamenii se întreabă, băi, ce-i cu ăștia? Ce fel de oameni sunt ăștia? Există doar o singură explicație posibilă. Oamenii ăștia au fost cu Dumnezeul lui Moise și cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Dacă vom continua să trăim prin curajul credinței, Dumnezeu va binecuvânta lucrarea și mărturia noastră. Când Charles Spurgeon a predicat despre viața lui Moise, într-una din predicile sale, a spus în felul următor, permiteți-mi să citez. Moise, după ce a trecut de primele dificultăți, a fost tare în credință. Acolo a stat cu toiagul său, transformând apele în sânge și omorând toți peștii, acoperind cerul cu întuneric, transformând praful în ființe vii, în toate, la fel de calm, cum știa că este și vocea lui Dumnezeu. Cât de ferm și perseverent a fost în slujba sa, cu câtă răbdare a perseverat până la ultima plagă, care l-a găsit gata să conducă poporul prin Marea Roșie. Și continuă Spurgeon, o slujitor al Domnului, fii tare și încrezător, mergi și predică Evanghelia, du-te și fii învățător la școala duminicală, du-te și vorbește cu oamenii, du-te și împarte tractate, fii sigur că munca ta nu este în zadar. Și întreabă mai departe, ești bâlbâit? Ești mai încet la vorbire? Nu-i nicio problemă, du-te înainte. Ai fost respins și batjocorit? Te aperi adeseori? Aceasta este calea succesului, spune Spurgeon. Trudește și crede. Fii tare în încrederea ta, fiindcă Domnul, cu mâna lui tare, își va duce aleși în slavă. Crede în Domnul și ține credința pe calea Domnului. Am încheiat citatul. Moise și Aron au venit în fața lui Faraon cu o credință curajoasă. Însă în ciuda curajului lor, sau poate tocmai de aceea, Faraon a refuzat cererea celor doi. Practic, a refuzat cererea lui Dumnezeu. Iar auzind refuzul lui Faraon, cei doi frați au repetat cererea lui Dumnezeu, zicând în versetul 3. Ei au zis, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și în acest punct, unii cercetători ridică semne de întrebare cu privire la exactitatea cuvintelor cererii lui Moise și Aron. La început, Moise și Aron au vorbit despre o sărbătoare în deșert, despre un praznic. Tehnic vorbind, Dumnezeu n-a folosit cuvântul sărbătoare însă. Totuși, Moise a fost corect, fiindcă în mintea lui Dumnezeu era vorba despre o sărbătoare. Dumnezeu voia ca poporul său să sărbătorească cu jertfă. Dumnezeu voia o celebrare. Așa că exodul are același scop ca și viața creștină, să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de Dumnezeu. Apoi, mai este și problema celor 3 zile de călătorie despre care am vorbit atunci când am predicat din capitolul 3. Dacă Dumnezeu voia să scoată definitiv pe israeliți din Egipt, de ce Moise a făcut să pară această ieșire ca un weekend la sfârșit de săptămână, cumva? O ieșire excursie la sfârșit de săptămână. De aceea sunt unii care spun că Moise a vorbit așa fiindcă n-avea credință suficientă. Sigur că sunt multe feluri, multe moduri de a răspunde la aceste obiecții. Un răspuns este ca să sugerez că dictatorii de teapa lui Faraon n-aveau dreptul să cunoască adevărul. Un alt punct de vedere este să spui că Moise n-a spus nimic despre întoarcere. I-a spus numai lui Faraon că o să plece, dar nu i-a spus că nu o să vină înapoi. Însă cred că cel mai bun răspuns este că Dumnezeu îi dădea lui Faraon un test. Planul său era să scoată definitiv Israelul din țara Egiptului, dar un pas preliminar a fost ca să-i dea lui Faraon o oportunitate de a se supune autorității divine. Era gata Faraon să permită Israelului ca să-L slujească pe Dumnezeu chiar și 3 zile? Sau nu era gata? Alții spun că Moise și Aaron n-au fost ei chiar așa de curajoși. Când au ajuns în fața lui Faraon, s-au omuiat. Și au dat-o pe strada politeții și au încercat să îndulcească lucrurile vorbind despre o călătorie de 3 zile care trebuie să o facem până în pustie. Poate o fi fost așa. Însă Moise și Aaron n-au dat niciun pas înapoi din fața lui Faraon. Da, au încercat să ajungă la Faraon vorbindu-i într-un limbaj pe care acesta îl înțelegea. Iar în versetul 2, Faraon întreabă, cine este Domnul? Crezând că a fost o întrebare sinceră, Moise și Aaron răspund, Dumnezeul evreilor. Iar apoi au explicat ce fel de sărbătoare aveau ei în minte. O călătorie în pustie ca să aducă jertfe lui Dumnezeu. Iar cei 2 frați l-au avertizat pe Faraon de consecințele unui refuz din partea lui. Moartea și plăgile. Pentru ca să nu se abată, zice la versetul 3, ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și aici Moise s-a referit nu doar la el, ci și la egipteni. Dacă poporul Domnului nu primește permisiunea de a sluji pe Dumnezeul lor, consecințele vor fi devastatoare pentru Egipt, însă și pentru Israel. Iar la sfârșit, desigur, aceste cuvinte s-au dovedit a fi profetice, fiindcă egiptenii au fost cercetați de cele 10 plăgi. Însă Faraon fusese avertizat. Moise și Aaron au folosit orice mijloc de persuasiune care le-a stat la dispoziție ca să-l convingă de faptul că Dumnezeul lui Israel nu poate fi înșelat. Iar acest dialog dintre Moise și Faraon cred că poate fi un model pentru mărturia creștină. Moise și Aaron au început să-i spună lui Faraon exact, pas cu pas, ce trebuia să facă. Au explicat cine cere și ce cere. Au explicat consecințele nerespectării cererii lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel voia libertate pentru poporul său și cerea lucrul acesta ca să poată fi glorificat prin închinarea lor. Iar dacă cererea lui nu era respectată, va răspunde repede și în același timp teribil. Creștinii trebuie să adopte exact aceeași strategie în prezentarea veștii bune despre Iisus Hristos. Evanghelia este înainte de toate o cerere în care Dumnezeu poruncește păcătoșilor să se pocăiască și să creadă în Fiul Său. Însă această cerere, bineînțeles, necesită explicație din partea noastră. Și atunci vin explicațiile despre pocăință și despre credință. Pocăința înseamnă să-ți pară rău de păcatele tale și să te întorci de la păcat. A crede în Fiul lui Dumnezeu înseamnă să crezi că El, Hristos, a fost răstignit ca fiind o plată completă, desăvârșită pentru păcatele mele și pentru păcatele dumitale. Credincioșii trebuie să fie gata să explice de ce cere Dumnezeu acest lucru. Și în final, cei care refuză să vină la Hristos vor fi pierduți în păcatele lor și vor suferi pedeapsa eternă a mâniei lui Dumnezeu. Dacă nu ești creștin, consideră-te în această seară avertizat. La fel ca și Faraon, și tu ai auzit ce cere Dumnezeu, precum și consecințele refuzării lui Dumnezeu. Așa că Moise și Aron au venit în fața lui Faraon cu o credință plină de curaj, însă, indiferent ce i-au spus sau cum au spus, Faraon n-avea nici cea mai mică intenție să lase poporul să plece. Fie cuvântul lui Dumnezeu a venit sub forma unei promisiuni, fie a unei cereri, Faraon a refuzat să asculte, pentru că el era un om cu o necredință, având o necredință plină de răzvrătire. Nu-i greu de înțeles de ce Faraon s-a făcut că n-aude și nu înțelege cererea lui Dumnezeu. Puneți-vă în locul lui pentru un moment. Ești cel mai puternic om din lume. Doi sclavi vin la tine într-o zi. Unul care fusese acuzat de crimă. Și îți cere, în fața curții imperiale, să eliberezi întreaga ta forță de muncă. Ideea este, bineînțeles, nebunească. Și cred că Faraon a început să zâmbească la început și apoi să râdă. Și apoi a răspuns în versetul 2. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Și cu aceste cuvinte, Faraon a pus întrebarea centrală a Exodului. Cu aceste cuvinte, Faraon a pus întrebarea centrală a Exodului, și anume, cine este Domnul? Cine este Dumnezeu cel adevărat? Cine este Zeul Suprem care poate pretinde închinarea de la orice creatură? Cine? Dumnezeu îi dezvăluise lui Moise răspunsul la această întrebare, sau răspunsul corect la această întrebare, atunci când i s-a arătat în fața rugului aprins. Cine este Domnul? Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Este Jehova. Este Marele Eu Sunt. Dumnezeul cel veșnic și autoexistent. El este Tatăl lui Israel, care cunoaște și căruia îi pasă de suferința poporului său, a copiilor săi. Și pe măsură ce evenimentele se desfășoară, el s-a descoperit ca Dumnezeul mântuirii Israelului. Și el va aduce urgie peste urgie în casa lui Faraon, în timp ce pe poporul său îl va conduce prin apă și prin pustie, până ce însăși egiptenii vor ajunge să recunoască domnia lui Dumnezeu. Pentru că în momentele disperate, când și-au dat seama armatele lui Faraon că apele de la dreapta și de la stânga lor se vor prăvăli peste ei și îi vor înghiți, auziți ce spun ei în Exod, capitolul 14, cu 25. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Însuși egiptenii au ajuns să recunoască că Domnul Dumnezeul lui Israel luptă pentru el. Și însuși Faraon va recunoaște cine este Domnul? Exodul a fost felul lui Dumnezeu de a-i face educație teologică lui Faraon. În special la acel capitol sensibil din teologie, teologia despre Dumnezeu. Este ceva ce Faraon trebuia să învețe. Fiindcă atunci când a auzit întâia oară despre planul mântuitor al lui Dumnezeu, a spus sfidător, nici nu-l cunosc pe Dumnezeu. Din start a admis că este un necredincios. Era ignorant cu privire la identitatea lui Dumnezeu, era împotrivitor față de autoritatea lui Dumnezeu și era răuvoitor față de comunitatea copiilor lui Dumnezeu. Faraon a fost un caz extrem din multe puncte de vedere. Dar să știți că toate acestea sunt caracteristicile oricărui om care nu crede în Dumnezeul lui Moise. Mai întâi, necredinciosul este ignorant cu privire la identitatea lui Dumnezeu. Faraon și-a demonstrat ignoranța tocmai punând această întrebare. N-a fost o întrebare sinceră, a fost o întrebare retorică, plină de sarcasm. Cine este Domnul? Departe de a dori să afle cu exactitate cine este Domnul, Faraon a respins faptul că Dumnezeu are vreo autoritate asupra vieții lui. Nu știu cine este Domnul. Nu-l cunosc. A vorbit ca un adevărat necredincios. fiindcă, prin definiție, necredinciosul este cineva care nu știe cine este Dumnezeu. Iar în aceste vremuri post-creștine, mulți oameni sunt necredincioși. Mulți oameni nu se bucură de o relație personală cu Iisus Hristos. Necredinciosul este ignorant cu privire la identitatea reală a lui Dumnezeu. Și din pricina ignoranței sale, Faraon s-a așezat în locul lui Dumnezeu. Una dintre caracteristicile principale ale religiei egiptene era că regele, împăratul, era considerat zeu sau Dumnezeu. Egiptenii credeau, și citez aici din cuvintele unui arheolog, că în persoana lui Faraon, o ființă superumană se ocupa de problemele oamenilor. Și această mare binecuvântare care asigura bunăstarea națiunii nu se datora unui accident, se datora unui plan divin. Așadar, monarhia este veche de când lumea, fiindcă însăși creatorul lumii și-a asumat funcția de rege în ziua creației. Faraon era descendentul și succesorul creatorului. Așa credeau ei. Pretențiile de divinitate a lui Faraon sunt evidente și din felul în care i-a tratat pe evrei, revendicând dreptul lui absolut asupra muncii și asupra închinării lor. Este semnificativ pentru cei care gustă chestiunile care țin de limba ebraică, este semnificativ faptul că cuvântul folosit de Faraon pentru muncă, din Exod capitolul 5 cu versetul 9, și cuvântul folosit de Dumnezeu pentru închinare, din Exod capitolul 4 cu 23, au exact aceeași rădăcină ebraică, și anume cuvântul abad. Muncă și închinare. Faraon considera că evreii sunt slujitorii lui. Iluzia aceasta că era zeu este evidentă și din felul în care vorbește. Pentru că atunci când Moise și Aron au vorbit pentru Dumnezeu, au spus: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Exod 5:1. Iar în mod asemănător, când Faraon a început să dea ordine, purtătorul de cuvânt al lui Faraon a folosit exact aceeași expresie: așa vorbește Faraon. Cu alte cuvinte, Faraon se pune în locul lui Dumnezeu. Atât izraeliții, cât și egiptenii folosesc același vocabular, pretinzând autoritate. Formula lor, așa vorbește Faraon, este o încercare de a uzurpa locul lui Dumnezeu. Așa că Exodul este un argument teologic, un dezacord cu privire la identitatea lui Dumnezeu. Egiptenii spuneau: cine este Dumnezeu? Faraon. Moise și Aron, evrei de partea cealaltă, răspundeau la întrebarea: cine este Dumnezeu? Oh, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, creatorul tuturor lucrurilor. Exodul este acest dezacord profund cu privire la întrebarea: cine este Dumnezeu? Iar această chestiune extrem de critică trebuia să fie soluționată. Trebuia rezolvată. Trebuia să se știe clar odată pentru totdeauna cine e șeful. Cine avea autoritatea asupra poporului Israel și în final asupra tuturor națiunilor și a creației? Dumnezeul lui Israel sau Dumnezeul Egiptului în persoana lui Faraon? Singurul remediu pentru ignoranța lui Faraon era o întâlnire directă și personală cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lui Israel. De asta, dragii mei, are nevoie fiecare credincios. Până când nu-L cunoaștem și nu-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat, rămânem pe tronul inimii noastre. Și asta ne poate da iluzia puterii. Însă asta este rețeta garantată pentru dezastru. Doar Dumnezeu cel adevărat are puterea și înțelepciunea de a guverna universul nostru. Noi trebuie să-L cunoaștem, iar locul în care îl putem întâlni și descoperi identitatea sa este pe paginile Vechiului Testament și a Noului Testament. Cel mai bun remediu al ignoranței teologice este întotdeauna o bună instruire biblică. Oricine care nu este sigur cine este Dumnezeu, trebuie să înceapă să citească Biblia. Citiți psalmii care laudă pe Dumnezeu Creatorul pentru toate atributele Lui minunate. Citiți una dintre Evanghelii care îl introduce pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Învățați de la alți creștini. Mergeți la o biserică unde se învață, unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Alăturați-vă unui grup de studiu biblic. Citiți o carte despre Dumnezeu, despre atributele Lui. Oricine primește o învățătură biblică solidă nu va rămâne ignorant față de identitatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, faraon se împotrivea autorității lui Dumnezeu. Necredința nu e doar o problemă intelectuală, ci este și o problemă spirituală. Ea ne afectează mintea și ne afectează și inima. Și după ce faraon a admis că ignoranța sa există, cine este Domnul, a întrebat el, a mers mai departe cu sfidarea și a zis, eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Interesant este că formularea folosită de faraon a fost rostită ca o sfidare la adresa Dumnezeului în care tocmai spunea că nu crede. Chiar și atunci când se întreba cine este Dumnezeu, el de fapt se răzvrătea împotriva lui Dumnezeu. Pentru că de fapt spunea, habar n-am cine este Dumnezeul vostru și oricine ar fi el, oricum nu-l voi sluji. A mimat ignoranța față de identitatea lui Dumnezeu, însă asta nu l-a împiedicat să se opună, să se împotrivească autorității lui Dumnezeu. Iar această contradicție se află în inima fiecărui necredincios. Oamenii care refuză să-L recunoască pe Dumnezeu cel viu, îl sfidează la fiecare mișcare. Iar Apostolul Pavel, la Romani capitolul 1, cu versetul 18, 19 și 21, îi descrie pe astfel de oameni în felul următor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de către Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor fără pricepere și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Aceste versete ne arată că necredința este însoțită întotdeauna de răzvrătire. Nimeni nu este complet ignorant cu privire la identitatea lui Dumnezeu. Chiar și cel mai împietrit necredincios știe în adâncul inimii lui că Dumnezeu există. Însă această cunoaștere este sufocată de răzvrătire, fiindcă necredinciosul vrea să păcătuiască tot mai mult și de fiecare dată. El este neascultător fiindcă e ignorant și alege să rămână ignorant și alege să rămână neascultător. Dacă cineva are probleme să decidă dacă vrea sau nu să-L urmeze pe Iisus Hristos, este bine să se întrebe de ce. De ce? Poate că rezervele acelei persoane sunt de ordin intelectual, pur intelectual. Este Biblia adevărată? Iată o întrebare, pur intelectual. Este Iisus din Nazaret Fiul lui Dumnezeu, într-adevăr? Este învierea un fapt istoric? Dar aș vrea să vă mai spun ceva. Dificultatea reală a necredincioșilor nu este de ordin intelectual, ci este de ordin moral. În realitate, citându-l pe Apostolul Pavel, scepticul este acela care înnăbușă adevărul în nelegiuire. De multe ori, ceea ce îi ține pe oameni departe de Dumnezeu este atașamentul lor față de păcat. Nu lipsa dovezilor intelectuale. Nu lipsa dovezilor arheologice în favoarea exactității, corectitudinii și adevărului Bibliei. Nu. Atașamentul față de păcat. Este surprinzător că cineva care caută ambiții personale, care se complace, de exemplu, în păcate sexuale sau care trăiește pentru bani, să aibă îndoieli cu privire la identitatea lui Iisus Hristos. Pentru că neascultarea are felul ei de a perpetua ignoranța. Și dacă a existat un om care să năbușe adevărul în nelegiuire, a fost faraon, care a răspuns astfel. Cine este Dumnezeu ca să asculte glasul lui și să-l las pe Israel să plece? Nu doar că faraon a respins voia lui Dumnezeu pentru viața lui, însă a refuzat să-i lase și pe ceilalți să-L urmeze pe Dumnezeu. Cine este Domnul, a întrebat el, ca să-L las pe Israel să plece? Și n-a fost dispus să-i lase pe evrei, Să plece și să-L glorifice pe Dumnezeul lor. Și astfel ajungem la a treia caracteristică a necredinței lui Faraon. Era răuvoitor față de comunitatea poporului lui Dumnezeu. Avea ură pe poporul lui Dumnezeu. Și Faraon și-a arătat reaua voință față de Moise și Aron. Imediat și-a dat seama că aceștia doi aveau revendicări, le-a spus pe un ton ironic să se întoarcă la muncă. Iată cum citim versetul 4 și 5. Și împăratul Egiptului le-a zis, Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a mulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să-și înceteze lucrările? Lui Faraon nu-i păsa de binele celorlalți, îi păsa doar de ceea ce alții puteau să facă pentru el. Și imediat, după ce a expediat pe Moise și Aron înapoi la muncă, a început să asuprească și mai tare pe evrei. Și citim de la versetul 6. Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor, norodului și logofeților. Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. Să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu, haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mai mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. După fantome. Așa că, imediat porunca a răsunat peste tot în Egipt. Marș la muncă. Nu mai primiți paie. Le veți căuta singuri. Iar norma de cărămiz a rămas aceeași. O politică a muncii complet irațională. Cum să produci același număr de cărămiz dacă n-ai la dispoziție resursele necesare? Și de ce mai multă muncă îi va ține departe de Dumnezeul lor pe evrei? Faraon era un tiran, iar aceștia, după cum știm și din istoria României, de multe ori iau decizii iraționale și, bineînțeles, poporul nevinovat suferă cel mai mult. Și chiar dacă Faraon este un caz extrem, exemplul lui Faraon ne arată că omul care se opune lui Dumnezeu, se opune și asuprește și poporul lui Dumnezeu. Necredința este doar parțial o problemă intelectuală. Necredinciosul nu cunoaște numele Domnului, însă o altă problemă este cea spirituală. Necredinciosul refuză să asculte de voia lui Dumnezeu. Însă adeseori, necredinciosul are și o problemă socială. Necredinciosului nu-i pasă de poporul lui Dumnezeu. Și aceasta explică, într-o oarecare măsură, de ce credincioșii sunt persecutați, adeseori, în lume. Iisus a spus ucenicilor săi, i-a avertizat pe ucenicii săi, să se aștepte să fie tratați prost. Matei, capitolul 10, cu versetul 22. Veți fi urâți de toți, din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Uneori, persecuția ia forma unei violențe brutale, așa cum au suferit israeliții în Egipt. Alteori, persecuția ia forma închisorilor comuniste din România sau din gulagul sovietic. Însă, în mod obișnuit, atacurile sunt mult mai subtile. De exemplu, ideile creștine despre orice, în general, sunt excluse din educația publică. Biserica este caricaturizată, este prezentată greșit în media, la televizor, radio, în ziare sau reviste. Creștinii sunt batjocoriți de colegii de serviciu. Iar motivul acestor practici răuvoitoare este necredința. Necreștinii se simt jenați, nu atât de mult de creștini, nu atât de mult de creștinism, cât se simt jenați de Hristos. Când vine vorba despre Hristos, există, dragii mei, doar două opțiuni. Credința curajoasă și a doua, sau necredința răzvrătită. Fie că îl vom sluji pe Dumnezeul lui Moise, fie că ne vom sluji pe noi înșine, așa cum a făcut Faraon, ceea ce face diferența, dragii mei, este relația cu Iisus Hristos. Până când nu-L vom primi ca Domn Vom rămâne ignoranți cu privire la identitatea lui Dumnezeu. Vom fi în continuare împotrivitori față de autoritatea lui Dumnezeu și într-o măsură răuvoitori față de comunitatea poporului lui Dumnezeu. Așa că întrebarea se pune în încheiere în această seară. Cine este Domnul? Sau și mai personal, cine este Domnul tău și al meu? Diferența dintre necredința răzvrătită și credința curajoasă este cunoașterea lui Iisus Hristos ca Domn. Dacă vă mai amintiți de Noul Testament, asta a fost valabil și pentru Toma. Ucenicul care a spus că nu va crede în înviere până nu-l va vedea pe Hristos înviat cu proprii lui ochi. Și pentru scurtă vreme, Toma a fost ignorant cu privire la identitatea adevărată a lui Hristos. Însă la final, l-a întâlnit pe Iisus, a văzut trupul înviat al lui Iisus Hristos și a spus, în Ioan capitolul 20-28, celebrele cuvinte, Domnul meu și Dumnezeul meu. Același lucru a fost valabil și pentru apostolul Pavel, care a fost și el, o vreme, asemănătorul lui Faraon, ignorant cu privire la identitatea adevărată a lui Dumnezeu în Hristos, și bineînțeles răuvoitor față de biserica lui Hristos, pe care a persecutat-o cu furie. Însă atunci când Pavel l-a întâlnit pe Iisus, a putut să-L numească Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, îl cunoști pe Iisus ca Domn? I-a povestit cineva, o credincioasă, că n-a fost în stare să-L numească Domn pe Iisus Hristos până când n-a devenit cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Crescuse într-o biserică, se considera creștină, dar n-avea o relație personală cu Iisus Hristos. Și câtă vreme Dumnezeu a rămas o abstracție, ea a fost capabilă să-L numească doar Dumnezeu, nu și Domnul ei. Însă atunci când Dumnezeu a avut milă de ea, și i-a dat harul credinței și a intrat în inima ei și în mintea ei, ea a fost în stare, în sfârșit, să-L numească pe Hristos Domnul ei. Și, dragii mei, așa îl cheamă toți aceia care au o credință curajoasă. Domnul meu și Dumnezeul meu. Este rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi în această seară, fiecare dintre noi să avem această întâlnire pe care a avut-o Moise și Aron cu Domnul Dumnezeu cel adevărat, cu Dumnezeul evreilor, care ni s-a arătat, nu uitați, în persoana lui Iisus Hristos. El ne iubește și ne cheamă pe fiecare dintre noi pe nume. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Amin.